Look, oye ake gwejo.
Onwe fita kpa unma alu ki dukpe ka muna shadua yagba du. Uhi akiwe hiyama. Ika kini.
Akajo ki mara ilojon defe woka. Onela woyijun. Unwa ya kwako ka defe okide. Iteta ugbo ogbe nube aka unka kini. Pashe nami ugbo enolami. Takabu ki madonwe don. Bo. Ama ubile ika ifede unka kini. Dagba umara ilojon. Kone mala umyejun. Ama to dabu koya kwokoi achemia kanyai na na chem to degba kewa ke awa okokolo adumite agwoli gwoku
onwo ndu kakini
menagbo en kakayo ujila kake onwi manu gbodu kojo anache abun kitutane kumaya kwa doro ka payodun edo imudaje ugbomale na ka o mekakini onwa anache mapiopio. Ama egba koma onelewa ingali edekunu ujanelei.
Onwi fita ekpa ugbo abo isheka. Kuma kedo nola makakama shameno okpakpa. Malado abo kibodu ribete. Ikakini.
One meji mute gunyunyi ojo kuma shadwa. Oka ifumashi farisi. Ekeji unla shagbokane. Ene farisi leko dago ashadwa abe ikpa yolang. Ikakini ojo. Na gwe ukpe kumada babo kibon, ama gwe nga fuma, ama chuji, ama tene oyone. Ishaka shalu kagbokane ide udabalen, na jalu onumeji takoyo mebi nga, eundu kune na kpere gwa kudukpe kachele. Ama agbokane le kwo dago na jiji, chaka cheju ekoro jale, ije chim. Imuda do ofye don, ikakini ojo, edo kinye ngomi kushena dure. Na ka ume kakini ene emu gworu kwa mole tunyi mpai aleje. Nwene kejile. Tudu ene du ke ahyola unne mahyo wane. Ama ene ke ahyola unwane mahyo dago.
Malajaka mome kwa maubo un. Tudu kido oka domage. Unwabu kama koshe fuli. Madejuruma. Ama Jesus fumado ubo un ikakini.
Metono kabi moto kekele ki ubo mi. Bekila kpona nyuman. Todo oja na ojo ti abe goy amina ka meka kini ise nkan edun magba oja na ojo alu ki moto kekle agba eun inu gbodu ki agudu tefun
taka gboji ka tonwe ni kakini
akoneun uwenenyo eun na che ki mi ogbegbele amudan ogu kunaje
oun Jesus ka un kakini
eun chi ka do mi kenenyo enedun yon chai eneka te un chojo. Wese ma ola okole, ekite na oya ene umunen, ekikponen, ekijojin, ekigbibenu olemin, ebumo atawe kwa iyewe.
Taki kakini.
Ufengu idu de, kwekba kuchimoto okolobia.
Ungabuku Jesus gbo, ika unkakini.
Enka bongweta. Me unduke nekuta, kemuku kwe nwamena le, unwe ane un akokwefu jale, take le watu miubi.
Onwa buki gbo enwi imudedo epa bi enana toduka nana untabale onwa buku Jesus liu ikakini
mego abuki gbiti nwa bo kuma nenu ekunana kuma gudu nyo efo jane ojo todi imenu yakulume ki gudu lefawo ebije ugeun tanana egudu nyefo jane ojo le
onwa boku magbo kakini
makene maleke jaduke
imunda kakini
en ki maja chingunen ya chingojo.
Oun Peter kakini.
Go, atanwe wano, me. Ala tuwebi.
Oun ikaoma kakini.
Amina kaome, kakine ne du kitunyi abekoya, abekamomaye, abekabo kibion, abekamoma no todo jano ojo. Eki magba enwewe telele ifadoko kidein. Taki fokpa nashiki awai ingagba ingmi ogbegbele.
Taki mama megwe jileko. Onwi kaoma kakini.
Mego, ate gunyi Jerusalem. Tako la oma one du kise kotane lefa makache ache kboji. Todu mado unwabo ushe ushimu. Macho uke. Makbo umbye. Malafi toru ngola. Taku majongwe dili. Malakbo otinyo. Tako yo eketan yadaji kwa nege.
Eju mala nerola idun. Ola kikale la she maja uma. Mala ma eon ki kalen Oni le atu e meru ki meru Jericho awa. Afeju ka gugu eti ona abiebi. Taka buki gbo ekuku owa mone kumala le. Itene yon kishofeun. O ma vuka jeun kakini.
Jesus abo Nazareth le alale.
Taki kuo kwa kakini.
Jesus we oma David lumie yumomi.
Taka buku majogba de juru. Kicheshi. Imuda na kwa tulenyogba nana kakini.
Uwe oma David lumie yumomi.
Taku Jesus kwa dago. Onwe je oma mudu ubon. Onwe abu ki meru. Itonwe ne kakini.
Enu duwe do kuna chenwe.
Taki kakini.
Ondu toduko miku gane.
Taku Jesus ka on kakini.
Gane ke edeko newe fe jadu me.
Onwe rewele ikuo gane. Ila tonu bi. Ina dojima wajo. Onwe abu kamunele shaka liu. Mana ngula wajo.